Areena.
Tanskan pääministerillä Mette Frederiksenillä oli ongelma. Hallituksen ja hänen puolueensa sosiaalidemokraattien kannatus matteli pohjalukemissa. Apupääministerin suosion nostamisen tulikin hieman yllättävästä suunnasta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi tosissaan vaatia Grönlantia itselleen.
It's enormous, unsecured island is actually part of North America. On the northern frontier of the western hemisphere, that's our territory.
Tanskalaiset järkyttyivät Trumpin puheista ja pääministerin kannatus lähti nousuun.
Ved folketingsvalget der afholdes den 24. marts 2026.
Tanskassa parlamenttivaalit järjestetään 4 vuoden välein, mutta pääministeri saa päättää milloin. Frederiksen ilmoittikin maan pitävän vaalit kuukauden varoitusajalla nyt maaliskuussa, vaikka aikaa olisi ollut ensi syksyyn. Riittääkö Grönlannin yllä leijuva Trumpin uhka pelastamaan Frederiksenin valtakauden, vaikka hänen puolueensa kannatus on ollut syöksykierteessä? Entä millaisia kriisejä tanskalaiset haluavat pääministerinsä nyt ratkovan? Tänään on maanantai 23. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Huomenna tiistaina Tanskassa järjestetään kansankäräjävaalit, ja tuon 6-miljoonaisen kansan voidaan odottaa lähtevän innokkaasti äänestyskopeille. Kun mietin, kuka tanskalaisten ajatuksia osaisi tässä kohtaa avata, niin mieleni tulee soittaa toimittaja Annukka Oksaselle Kööpenhaminaan. Hän on seurannut maanmenoa jo parisenkymmentä vuotta. Oksasen analyysejä voi lukea muun muassa Suomen Kuvalehdestä. Aivan aluksi on todettava, että tanskalaiset todella rakastavat demokratiaansa. Edellisissä parlamenttivaaleissa yli 84% äänestäjistä kävi antamassa äänensä. Tämä on melkoinen lukema, jos sitä vertaa esimerkiksi meikäläisiin. Suomessa edeltävissä eduskuntavaaleissa äänestysprosentti oli vajaa 72. Miksi Tanskassa ollaan näin innokkaita äänestämään?
Hyvä kysymys. Tässähän näkyy Suomen ja Skandinavian ero, että äänestysprosentti on perinteisesti korkea ollut myös Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassa. Mulla ei tietenkään ole mitään yhtä, tämä on kulttuurinen ero. Täällä on enemmän, ja myös nuoret on enemmän poliittisesti aktiivisia kuin Suomessa mun mielestä, että se näkyy kampanjoinnissa ja se näkyy semmoisessa yleisessä osallistumisessa yhteiskunnan asioihin.
Jos me suomalaiset katsomme kadehtien Tanskan äänestysaktiivisuutta, niin vielä suuremmalla kateudella voimme vain ihailla Tanskan valtion taloutta. Tanskan viime vuosien budjetit ovat olleet ylijäämäisiä. Oksanen nostaa taloudellisen nousukiidon syyksi Suomessakin poliitikkojen usein toisteleman hokeman rakenneuudistukset.
Täällä on tehty semmoisia isoja rakenneuudistuksia, mitä Suomessa on jäänyt tekemättä. Eli täällä oli 80-luvulla tosi paha talouden, 80-90-luvun ihan alussa, tosi paha taloudellinen kriisi, sitä kutsutaan perunakuuriksi, meni tosi huonosti. Ja sen jälkeen valtio oli velkaantunut ja näin, niin sen jälkeen puolueet sitoutui tiukkaan talouspolitiikkaan. Ja se on tavallaan, se on nostanut tuon julkisen talouden niin kuin todella hyvään kuntoon. Tanska on se yksi niistä harvoista EU-maista nyt, joissa on julkisen talouden ylijäämä.
Tanskan valtionkassa kilisee iloisesti myös sikäläisten menestysyritysten vuoksi. Ehkä tunnetuin esimerkki on laihdutuslääke Ozempicista tunnettu lääkeyhtiö Novo Nordisk, joka on Tanskan oma Nokia. Laihdutuslääkkeen lisäksi Tanska on tuottanut jopa yli puolet kaikesta maailman insuliinista. Vahvan lääketeollisuuden lisäksi Oksanen antaa painoarvoa myös niin kutsutulle Tanskan mallille, eli työmarkkinoiden uudistamiselle.
Niin kuin hyvin joustavat työmarkkinat on helppo irtisanoa ja siihen yhdistetty toi korkea työttömyystuki, joka ja sitten ihmisiä kaikin tavoin kannustatte hakemaan uutta työtä, mutta kun on tämä helppo irtisanominen, niin yritykset palkkaa todella helposti ihmisiä töihin. Ja nämä kaikki yhdessä pyörii siihen suuntaan, että talous menee hyvin. Ja tämän lisäksi, jos vielä miettii julkista taloutta, niin mä muutin tänne 2005, eli mä oon parikymmentä vuotta seurannut tätä politiikkaa, ja sitten mä muistan, että silloin ruvettiin puhumaan tämmöisestä niin kuin terveydenhuollon ja hallintouudistuksesta, ja mä olin niin kuin mä olin täysin äimänä, kun suunnilleen yön yli kuntien määrä laskettiin alle puoleen ja sitten poistettiin läänit ja tuli 5 aluetta ja nyt niitä alueita aina 4. Ja tätä kun vertaa tähän Suomen sote-uudistukseen, niin siinä on mun mielestä niin kuin yksi hyvä selitys. Täällä on niin kuin aika nopea temposta, että ruvetaan tekemään ja päätetään ja sen jälkeen sitten korjataan jälkeenpäin, jos on tullut jotain virhettä.
Oksanen kuvailee Tanskan poliittista järjestelmää melko tavanomaiseksi pohjoismaiseksi järjestelmäksi. Tanskassa puolueet ovat perinteisesti jakautuneet siniseen, eli oikeistolaiseen, ja punaiseen, eli vasemmistoblokkiin. Mutta tämä blokki murtui edellisissä vaaleissa vuonna 2022. Oksanen nostaa esiin Tanskan parlamentin pirstaloitumisen. Maan parlamentissa on tällä hetkellä 12 puoluetta, kun Suomessa niitä on 9.
Tanskassa on perinteisesti ollut hyvin vahva sosiaalidemokraattinen puolue, joka on ollut ruotsin tyylisesti tämmöinen valtiohoitajapuolue. Ja sen kannatus on ollut korkeimmillaan 30-40% jopa, mutta nyt se on tuolla 20% kieppeillä.
Demarit on siis nykyinen pääministeripuolue. Vähemmistöhallituksen toinen pääpuolue on nimeltään Venstre. Nimestä voisi päätellä, että sillä on jotain tekemistä vasemmiston kanssa, mutta tämä nimi on Oksasen mukaan poliittisen historian jäänne. Venstre on politiikaltaan keskusta-oikeistolainen liberaalipuolue. Kolmantena hallituspuolueena on maltillinen keskustapuolue Moderaterna, jota johtaa suomalaisillekin luultavasti Grönlantin uutisista tuttu nimi Lars Løkke Rasmussen. Tanskalaiset eivät ole olleet tähän hallituksen erityisen tyytyväisiä, sillä hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatusprosentti on vain 36.
Tätä nykyhallitusteossa on siis täysin poikkeuksellista Tanskassa, että on ylitetty blokkirajat, että on Demarit ja Venstre ja sitten on se Moderaterne, tämä Lars Løkke Rasmussenin entisen pääministerin keskipuolue, niin siihen on oltu hyvin tyytymättömiä, että mitä se on saanut aikaan. Ihmiset pitää, että ei ole tullut sitä luvattua ulkomaalaispolitiikkaa, mitä oikeisto vaatii, ja vasemmisto kannattaa sitä, että ei ole tullut sitä semmoista, miten sanotaan, vaikka kouluihin ja terveydenhuoltoon ja sosiaalipolitiikkaan ei ole tullut niitä asioita, mitä silloin on luvattu, että tanskalaiset ei ole ehkä tottunut tämmöiseen koalitiopolitiikkaan, mihin Suomessa ollaan hyvinkin tottuneita. Että se on ollut ehkä semmoista vähän epämääräistä niiden mielestä. Ja sitten luulen kyllä myös, että hallituksen suosiota on laskenut nämä kriisiajat.
Jo kohta 7 vuoden ajan Tanskan pääministerinä on toiminut sosiaalidemokraattien Mette Frederiksen. Tiukan maahanmuuttopolitiikan vuoksi Frederiksenia on tituleerattu jopa rautarouvaksi, ja kritiikkiä hänen suuntaansa on satanut muun muassa elinkustannusten noususta. Pääministeripuolue Demarit kokikin viime syksynä murskatappion kunnallisvaaleissa. Se menetti pääkaupunki Kööpenhaminan hallinnan ensimmäistä kertaa 100 vuoteen. Mutta miten Frederiksen on onnistunut tehtävässään maan pääministerinä?
Hän on ollut hyvin hallitseva pääministeri. Hänellähän on osunut korona ja Ukrainan sota ja nyt tulee tämä ja sen seurauksena iso inflaatio ja sitten Iran ja tämmöinen kriisiaikojen pääministeri. Hän on tämmöinen, että hän saa pistää toimeksi. Hän on ehkä luonnehdintu, että ei ole kovin hyvä kuuntelemaan ja kotimaassa myös pidetty vallanhimoisena ja Taipaleella on kyllä myös muutamia vähän semmoisia rumia tahroja, että on tehnyt asioita, jotka on jälkeenpäin paljastunut, että ei ole ollut valtuuksia, esimerkiksi tämä kaikkien minkkien lopettaminen silloin koronakriisin aikoihin. Mutta täytyy sanoa tehokkaaksi, ja sitten hänellä on ehkä ulkomailla hyvin erilainen profiili kuin Tanskassa, tai ennemminkin sillä lailla, että ensimmäisellä kaudellaan tuli hyvin vahvasti semmoinen vaikutelma, että häntä ei vähempää voisi niin kuin mikään kansainväliset asiat kiinnostaa. Että oli hyvin kotimaa suuntautunut ja populistisesti kotimaahan suuntautunut, ja sitten on tehnyt nyt ikään kuin täyskäännöksen, että nyt tuntuu ihan hämmentävältä, että kuinka paljon hän on yhtäkkiä kiinnostunut pohjoismaista yhteistyöstä ja Euroopasta ja kansainvälisestä tilanteesta, mutta se on tietysti tullut tämän kriisin kanssa. Että hän on kansainvälisesti profiloitunut tämmöiseksi haukaksi, eli hyvin aktiiviseksi Ukrainan puolustajaksi muuten, ja maahanmuutossa tietysti myös.
Trumpin Grönlanti-uhittelu on nostanut Tanskan Fredriksenin kansainvälisen politiikan tähdeksi. Viime vuonna Politico-lehti nimitti Fredriksenin Euroopan toiseksi vaikutusvaltaisimmaksi ihmiseksi Trumpin jälkeen. Tätä vastaan muiden puolueiden puheenjohtajien on vaikea kamppailla, sillä Grönlannin tilanne ei ole vielä ohi.
Kansaan nämä on vaikuttanut sillä tavalla, että ihmiset ei ole enää niin kuin vihaisia, vaan on loukkaantuneita ja ikään kuin he on niin kuin haavoittuneita tästä, esimerkiksi Trumpin kommenteista siitä, että NATO-maat eivät olleet Irakissa tai Afganistanissa oikein etulinjassa ja amerikkalaiset hoiti kovimmat paikat. Se oli todella liikaa tanskalaisille, että koska Tanska on ollut todella innokas Yhdysvaltojen ystävä ja todella aktiivinen osallistuja näihin NATO-operaatioihin, ja tanskalaisia on myös kuollut suhteessa väkilukuun eniten joissain näissä konflikteissa. Se on vaikuttanut tanskalaisiin sillä tavalla, että täällä on niin kuin boikotit käynnissä, USA:han matkustaminen on romahtanut, ja tietysti Tanska on joutunut nyt sorvaamaan turvallisuuspolitiikkansa kokonaan uudestaan. Fredriksen viime viikolla sanoi ensimmäisen kerran, että Yhdysvallat ei ole enää lähiliittolainen. Että se on todella, Tanska on ollut niin kuin yksi kiihkeimmistä, tai voi ehkä verrata Britanniaa samalla tavalla, että on ollut tämmöinen special relationship, niin kuin Britannialla on ollut Yhdysvaltoihin. Että se on vaikuttanut todella paljon. Ja se näkyy politiikassa tietysti käännöksenä Eurooppaan ja Pohjoismaihin.
Tanskan yleisradio uutisoi hätkähdyttäviä tietoja viime viikolla tammikuisesta Grönlannin räjähdysherkästä tilanteesta. Sen mukaan Trumpin uhittelun takia Grönlantiin vietiin NATO-maiden joukkoja, veripusseja ja jopa räjähteitä, joilla kiitotiet voitaisiin tuhota Yhdysvaltain mahdollisen aseellisen hyökkäyksen alta. Oksanen pohtii, ymmärrettiinkö Suomessakaan täysin, kuinka vakavan tilanteen Trumpin Grönlanti-painostus aiheutti.
Sehän oli järkyttävä se uutinen. Sehän oli kauhea. Poliitikot ainakin aivan satavarmasti on ymmärtäneet sen, ja tässä tuli semmoisia niin kuin lausuntoja, että asiantuntijalausuntoja, että edellisen kerran on ollut vastaava tilanne vuonna 1940, jolloin Natsi-Saksa miehitti Tanskan, ja silloin Tanska valitsi, ettei taistele, ja nyt sanottiin, että nyt valittiin toisin. Melkein vetää sanattomaksi, että lähin liittolainen näin lyhyessä ajassa, niin käy tämmöiset. Ja tämähän ymmärrettiin myös Euroopassa sillä tavalla, että oletettavasti tai vaikuttaa siltä, että ei ollut vaikeuksia houkutella sinne myös muun maalaisia. Sinne monet maat lähetti muutaman sotilaan myös paikan päälle, että ymmärrettiin myös sen tilanteen vakavuus Euroopassa sillä tavalla, että sitähän puhutaan tämmöisestä Greenland momentista Euroopassa. Kyllä nyt vaikuttaa siltä, että kansakin on sen ymmärtänyt. Semmoinen huoleton vaihe on ohi, ja se on mennyt jo Ukrainaan yhteydessä ohi, mutta nyt tuli loppuviikosta semmoinen gallup, että 48% tanskalaisista, se on tosi iso luku, haluaisi tuplata täällä armeijan.
Vaikka pääministeri ja demarit ovat ratsastaneet vaaleihin muun muassa lupaamalla varallisuusveron palauttamista, silti kuvio näyttää siltä, että Grönlanti kiista jyrää nyt kaiken. Kysyn Oksaselta hieman spekuloiden, petasiko Trump siis Fredriksenin pääministeriyden?
No en ehkä ihan noin pitkälle vetäisi. On varmaankin niin, että Fredriksen ainakin on ensimmäinen, joka yrittää muodostaa hallitusta, jos nämä kannatusprosentit pitää paikkansa. Mutta sitten toisaalta kyllä täällä yleisesti on nyt kommentoitu sitä, että tilanne on harvinaisen sekava ja että vaikea sanoa, miten tässä lopulta käy. Hän ehkä on todennäköisin pääministeri, mutta ketkä siihen hallitukseen sitten tulee mukaan, niin se on ihan pimeässä. Siellä oikeilla on puolueita, jotka missään nimessä haluaa mitään olla tekemisissä demarien kanssa. Ja vasemmalla on vähän sama juttu, että vaikka vasemmisto saisikin lähes enemmistön 175 paikasta, niin osa vasemmistopuolueista ei välttämättä luota Fredrikseniin enää, koska hän meni edellisissä vaaleissa yhteen blokkirajojen yli. Ja tämä tekee sitten siinä keskellä Lars Løkke Rasmussenista todella, hän saa todella paljon valtaa näissä neuvotteluissa ja on varmasti halunnutkin itse, että saa sitä valtaa. Mutta Lars Løkkestä hän ei ainakaan ole kovin todennäköinen pääministeriehdokas.
Mediassa on spekuloitu nykyisten hallituspuolueiden menettävän paikkojaan, mutta vaalikeskusteluissa pääministerikandidaatit niin oikealta kuin vasemmalta ovat väläytelleet mahdollisuutta blokkirajat ylittävälle hallituspohjalle. Muihin Pohjoismaihin verrattuna Tanska on harjoittanut jo pitkään tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa. Nykyinenkin demaripääministeri Fredriksenkin muistetaan 5 vuoden takaisesta lupauksestaan, että Tanskan tavoitteena on 0 turvapaikanhakijaa. Maahanmuuttopolitiikka on siis iso kysymys näissäkin vaaleissa. Esimerkiksi oikeistopopulistinen ja maahanmuuttokriittinen Tanskan kansanpuolue on linjannut, että maasta pitäisi poistaa vuosittain enemmän muslimeja kuin heitä tulee maahan. Oksasen mukaan näin tiukkaa linjaa vain harva kannattaa, mutta liki kaikkien puolueiden kohdalla on yksimielisyys siitä, että vakavia rikoksia tehneet maahanmuuttajat pitäisi saada ulos maasta mahdollisimman nopeasti.
Näissä vaaleissa on myös niin kuin, tämä keskustelu on nyt mennyt tässä parin viime vaalien aikana entistä enemmän työvoimaan siihen, että tänne pitää saada lisää työvoimaa. Ja se on nyt noussut enemmän tässä keskustelussa esille, että Tanska haluaa, että kaikki myös niin kuin Tanskan kansanpuolue ja nämä muut populistipuolueet on sitä mieltä, että tänne tarvitaan työvoimaa. Mutta hyvin tarkkoja siitä, että mistä sitä työvoimaa tulisi. Täällähän on siis täystyöllisyys ja tänne todellakin tarvitaan työvoimaa. Että tuolla oikeimmalla, niin kuin on esimerkiksi mainittu Suomi ja Norja ja Uusi-Seelanti ja Australia maina, josta hyväksyttäisiin työvoimat, nähdään jo kovin realistisia, jos tänne tarvitaan esimerkiksi niin kuin 5-6 vuoden aikana 25 000 lähihoitajaa, että nämähän ei näistä maista löydy. Mutta ehkä se jakolinja menee siinä, että mitkä puolueet on valmiita hyväksymään työvoimaa muualta kuin länsikulttuurin maista. Ja niitä puolueita on tietysti aika paljon, koska tämä on realismia. Tämä maa pysähtyy, jos tänne ei tule ihmisiä töihin.
Oksasen mukaan vaalien alla on keskusteltu perinteisistä vaaliteemoista, kuten maahanmuutosta, koulutuksesta ja vanhustenhuollosta. Mutta Suomesta katsottuna näiden vaalien suurin puheenaihe on hieman jännä. Nyt on puhuttu nimittäin sioista.
Tässä siis 6 miljoonaa asukkaan maassa syntyy vuodessa 40 miljoonaa sikaa. Niistä 9 miljoonaa, eli päivässä 25 000, kuolee näistä porsaista, kun tämä tehomaatalous on vedetty äärimmilleen. Että sitä voi kuvailla myös sillä lailla, että sijalla, emakolla on 14 nisää ja hän saa vaikka 20 porsasta, niin eihän niille kaikille riitä sitten ruokaa. Ja sijat myös, niitä pidetään paikallaan niissä karsinoissa, ettei pääse liikkumaan. Eli tämä sikojen hyvinvointi on elänyt isoksi kysymykseksi ja tehomaatalous ylipäänsä. Ja tässä on sitten tietysti on vasemmalla puolueita, jotka haluaa kokonaan mullistaa tämän asian. Ja oikealla on sitten juurikin niin kuin Inger Stoiber, että Tanskaa ei ole olemassa ja vienti loppuu ja näin, jos maataloutta aletaan vaikeuttaa. Ja tämä nivoutuu toiseen isoon vaalikysymykseen, eli juomaveden puhtaus. Täällä on juomavedessä on löytynyt niin kuin hälyttävän usealta alueelta torjunta-ainejäämiä, ja se johtuu sitten tietysti siitä, kun tämä on pieni maa ja tehomaatalousmaa, ja tämä niin kuin linkittyy siihen sikatalouteen. Nämä molemmat asiat on sellaisia ikuisuuskysymyksiä, jotka on nyt noussut näissä vaaleissa niin kuin tavallista isommaksi, että näistä on puhuttu pitkään. Sianliha on Tanskassa myös tämän ison viennin takia, niin tämä on niin kuin iso kulttuurinen asia, vähän niin kuin Suomessa metsäteollisuus.
Tanska on menettänyt tärkeimmän liittolaisensa, eli Yhdysvallat, jota maa on ihailut pitkään ja hartaasti. Tilanne äityi niin pahaksi, että Grönlannissa valmistauduttiin jopa sotimaan. Samaan aikaan Tanskan talous porskuttaa lääketeollisuuden voimalla ja maan vaalien pääteemaksi on noussut sikojen hyvinvointi. Tämä kokonaisuus vaikuttaa hieman oudolta, joten haluan lopuksi tietää, kuinka merkittävät vaalit nämä oikein on.
On tietysti sillä tavalla merkittävät, että nämä on kriisiajan vaalit ja vaalit, joissa valtaan valitut puolueet joutuu päättämään todella isoista esimerkiksi puolustusinvestoinneista ja todella isoista ilmastokysymyksistä. Ja nyt on sitten tämä energiakriisi päällä, että siinä mielessä. Ja sitten nämä on varmasti myös siinä mielessä historiallisia, osaapa nähdä, tuleeko historialliset vaalit siinä mielessä, että nämä kaksi maata niin kuin todella pitkään hallinnutta puoluetta, eli demarit ja tämä keskusta oikeistolainen venstre, että jos ne kokee niin kuin isot rökäletappiot ja tavallaan niiden mahtiasema murtuu, niin sitten voi alkaa versoa kokonaan uudenlainen poliittinen kulttuuri.
Mun haastateltavana oli Tanskassa asuva toimittaja Annukka Oksanen. Tätä jaksoa kanssani tekivät Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Seuraavan kertaan, hei hei!